Vitr namazı bar. Bu Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'den sabit bolgan sünnet ol. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem okugan Ayşe radıyallahu anh'a aytadı. İki namazdı Nabi sallallahu aleyhi ve sellem safarda da turgundukta da tastamaydın. Bamdat'ın altındaki iki rekat namaz benim tündeki vitr namazı. Ama bol vitr namazı suretleri kalay boladı, neşe rekat boladı dese bol bir rekat bolu mümkün, üç rekat bolu mümkün, beş rekat, jeti rekat, toğız rekat, 11 rekat, 13 rekat bolu mümkün. Bolardın bär sünnette kelgen. Bırak bir rekat oku degeni, ol degeni tek kana namazdan keyin, kuptandan keyin bir rekat oku koyu emes. Belkim odan burun biraz iki rekat okup, ahırında bir rekatı bölek kılıp oku kelgen sünnette. Немесе екі рәкат оқиды, бір рәкат оқиды. Немесе үш рәкатты бірден қосып оқиды. Немесе бес рәкатты бәрін бірден қылып оқиды. Немесе екі бас оқып, ақырында сегіз бас оқығаннан кейін сәлем бергеннен кейін тұрып бір рәкат оқып қояды. Осы түрлердің барлығы сүндетте келген. Қай бір түрін оқыса да сол сүндетке сай болады иншалла. Амма витрдің уаджиб па, ол мұстахаб мәселесінде хилаф келеді. Хилаф Аллаху алам бол хилаф лафзи екеуі де қызықтырылған орындауға әрекет қылу керек. Себеп аймалардың бірі айтады, кімде кім имам Ахмад рахимахулла айтады, кімде кім витрді ардайым тастайтын болса, оқымайтын болса, оның куәлігі қабыл қылынбайды. Яғни ол фасықтардан болып есептеледі дейді. Сол үшін Абу Ханифатың мазхабында уаджиб дейді, басқа мазхабтарда мустахаб дейді. Муаккад дейді, яғни сүнна муаккада деп айтады. Екеуі де яғни бір біріне жақын мағына. Жағдай барынша яғни оны муаккада десең де, уажип десең де, Абу Ханифаның мазхабында уажип дегенді ол парыз дегені емес. Амма жумхурдың мазхабында уажип дегені ол парыз дегені. Абу Ханифаның мазхабында уажип дегені жумхурдың сүнна муаккада деген сөзіне жақын. Демек екі мазхабтың бір-біріне арасында айырмасы өте аз. Сол үшін ол мұстахаб деп намдалама, бұл уаджиб деп намдалама, екеуі ол атына қарамай жағдай барынша витрді өз уақытында өз орында орындауға әрекет қылу керек. Намазынан бұрын сол витр бір рәкат витрдан бұрын алдында оқыған болу керек. Алдында оқыған болу керек. Наби саллаллаху алейхи уассаламнан келмеген, ол кісі ештеңке оқымай тек қана бір ақ рәкат оқып қойғаны келмеген. Муавия ибн Аби Суфияннан келген радиаллаху анху. Муавия ибн Аби Суфиян радиаллаху анху бір рәкат оқыған. Сонда ибн Аббасқа бұл Муавия бір рәкат оқып жатыр ғой десе, дәху фа иннаху фақих дейді. Қоя бер, ол фақих адам ол дейді. Енді дінді білетін адам дейді. Сол үшін сахабалардан Абу Муавиядан келген бір рәкат оқыған. Оқса болады, бірақ Nabi sallallahu aleyhi ve sellem sünneti ahabbu ileyna, yani jakhınraq, dursraq biriwdin sünnetinden köre.